Sanasta tien löytää. Lopun aika luennot.
Ensimmäinen luento. Mikä on lopun aika?
Herra, me aloitamme tässä nyt uutta luentosarjaa, joka käsittelee sinun toista tulemustasi, Jumalan valtakunnan lopullista täyttymystä. Herra, anna meille oikea viisaus ja oikea henki näitä monia salattuja asioita käsittelemään. Jeesus, sinun nimessäsi.
Amen.
Ja niin kuin pyydämme Jeesuksen Kristuksen näille luennoille mukaan, pyydämme mukaan sinut kuulijani, lukijani. Ravitkoon, Herra, meidät jokaisen. Seuraavassa muutamia huomautuksia luentojen aluksi. Nämä luennot on kirjoitettu alun alkaen vuonna 1996. Silloin kohderyhmä toivoi käytettävän vuoden 1938 käännöstä. Ja niin on tässä pääosin tehtykin ja säilytetty tämä käännös. Tuohon käännökseen on tehty vain muutamia korjauksia. Eräät yhdyssanat kirjoitetaan nykyisin erilleen. Koska tietokoneohjelma moittii vanhoista muodosta, ne on korjattu nykysuomelle. Joitakin muitakin vanhahkoja sanontoja on korjattu nykyihmiselle ymmärrettävään muotoon. Muutoin ei ole tekstiin koskettu eikä muutettu. Joissakin kohdin, missä uudempi käännös kertoo asian selkeämmin, on sitten käytetty tätä käännöstä tai jotain muuta käännöstä, mutta yleensä se sitten on mainittu. Luennoissa on nytkin hyvin runsaasti Raamatun lainauksia. On annettu mieluummin sanan itsensä selittää kuin että luennoitsija olisi niin kovin selittää. Tiedän kyllä, etteivät kaikki pidä tämän tapaisesta luennosta. Mutta kaikille ei voi olla mieliksi. Valitettavasti markkinoille ilmestyy yhä enenevässä määrin monenlaisia lopunajan oppeja, jotka ovat lähempänä utopioita kuin tervettä raamatullista sanaa. Ne ovat usein hurjia ihmisen sensaatiohaluisuutta palvelevia tuotoksia. Ne ovat liian ihmiskeskeisiä ja sielullisia, että kaikki jaksaisivat niitä omaksua. Mutta toiset juoksevat niiden perässä kuin hengen hädässä. Näillä luennoilla on pyritty hengen johdatuksessa ensisijaisesti raamattukeskeisyyteen. Luennoissa ei ole pyritty myöskään sensaatiomaisiin tulkintoihin ja paljastuksiin sanasta. Ehkä juuri siksi joku pettyy näihin luentoihin. Ei mitään mielenkiintoista, joku arvelee. Tavoite kuitenkin näillä luennoilla on toki johdattaa kuulijat ottamaan vastaan sana, joka sanottiin kauan sitten. Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija, mikä hetki yöstä on? Jesaja 21:11. Ja toisaalta tavoitteena on se, että me tutkisimme itseämme ja pysyisimme hereillä. Jeesus sanoo, mutta minkä minä teille sanon? Sen minä sanon kaikille. Valvokaa. Markus 13:37. Tästä eteenpäin en näiden luentojen käytännön mukaan kaikkia raamatun paikka viitteitä mainitse. Jos joku haluaa ne tarkistaa, hän löytää ne tekstiversiosta. Lopun aikaluentoaiheena on ongelmallinen senkin vuoksi, että liian moni pikkulapseksi Kristuksessa jäänyt viihtyy vain tämän tyyppisten kirjojen ja luentojen parissa etsien uutta ja uutta sensaation poikasta. Näin on ollut kyllä aina. Kun pitäisi kasvaa lujasti Kristukseen sanan kautta, lapset Kristuksessa etsivät ihmeitä ja tunnustekoja, yhä uusia ihmisten itsensä rakentelemia profeetioita ja monenlaista tympeää sensaatiota. Kuitenkin tämä käsiteltävä aihepiiri kuuluu myös Raamattuun, ja myös sitä on voitava käsitellä ja opettaa. Toisille se voi olla ehkä pahaksikin. Toisille, aikuisiksi kasvaneille, se antaa uutta ymmärrystä. Aihe näissä seuraavissa luennoissa on erityisesti Jumalan valtakunnan lopullinen tuleminen ja toteutuminen. Tällöin on puhe lopun ajasta, eli eskatologiasta. Monia aiheeseen liittyviä erilaisia termejä emme nyt kuitenkaan ryhdy käymään tässä yksityiskohtaisesti läpi. Niitä löytyy vaikkapa googlettamalla, eli netistä aivan riittävästi. Voiko herännyt ihminen lukea sanomalehteä vai onkohan se syntiä? Kysyivät 1800-luvun heränneet johtajaltaan Paavo Ruotsalaiselta. Paavo vastasi, kyllä voi lukea. Siitähän näkee milloin maailman loppu tulee. Hän oli oikeassa. Erityisesti nykymedia kertoo ajasta, jossa me nyt elämme. Luemme ja kuulemme, kuinka kansa nousee kansaa vastaan. Kuulemme sanomia sodista. Luonnonmullistukset ovat lisääntymässä. Tuhotulvia ja maanjäristyksiä sattuu monin paikoin. Sodat lisääntyvät. Näitähän asioita aikamme media pullistelee. Tiedemiehet varoittavat kaikkein synkimmin siitä, mikä maanpiiriä pian kohtaa. Tulivuoren purkaukset ja maanjäristysuhat ovat edessä, yhä pahenevassa määrin. Moni siis pelkää, mikä maanpiiriä kohtaa. Pelot ovat lisääntymässä. Kun sitten jo taivaitten voimat alkavat järkkyä, pelko kasvaa ihmisten mielissä menehtymiseen asti. Kun avaruuden järjestys alkaa järkkyä, hätä on jo valtava. Taivaan kaikkeuden voimia ei voi enää ihmistietämyksellä hallita, jos nyt yleensä on kyetty muitakaan luonnonvoimia kovin hyvin hallitsemaan. Ilmastonmuutos on lievä ilmaus siitä, mistä tulee olemaan kyse lähitulevaisuudessa. Totaalinen kaos odottaa myös Jumalan sanan mukaan. Ei sitä voi paeta. Jeesus sanoo, kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Vanhassa virressä sanotaan, maailma nukkuu, liekeissä hukkuu. Näin todella tapahtuu lopun ajalla. Mutta silti maailma ja langennut kristillisyys varoittaa koko ajan eräistä maailman lopun saarnaista. He väittävät näiden pelottelevan ihmisiä maailman lopulla. Totta, siinä onkin toinen puoli. Syytä pelkoon on. Mutta nukkuvien lampaiden ja tämän maailman johtajien tehtävä on tuudittaa joukkojaan yhä syvempään uneen. Älkää pelätkö, he toistelevat, vaikka aihetta pelkoon on. He parantavat kepeästi tyttären, minun kansani vamman sanoen, rauha, rauha, vaikka ei rauhaa ole. Jeremia 8.11. Tämän tähden on ajan lopulla hirvittävä huuto kaikkialla ja kauhu, kun Jumalan tuomiot alkavat toteutua. Miksi emme kuunnelleet noita lopun ajalla pelottelijoita, he tunnon tuskissaan ja kauhuissaan huutavat. He eivät voi enää nostaa päätään, kun tapahtumat alkavat vyöryä yli maan piirin. Jeesus puhuu niille, jotka ovat pysyneet uskollisina ja vahvoina Herran tuloon asti. Nostakaa te pään. Heidän vapautuksenne on lähellä. Mitä tarkoittaa lopun aika? Aina joku kyselee, milloin maailman loppu tulee. Näin on kysytty tuhansia vuosia. Siihen emme vastaa vielä nytkään. Jotakin voi toki sanoa, ja sen voi toki jo nyt sanoa, että todelliseen maailman loppuun on vielä aikaa, yli 1000 vuotta. Mutta sitten nämä näkyvät maailmat katoavat. Ne kääritään kokoon kuin vaate. Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ja ne vanhenevat kaikki niin kuin vaate. Ja niin kuin vaivan sinä ne käärit, niin kuin vaatteen, ja ne muuttuvat, mutta sinä olet sama. Eivätkä sinun vuotesi lopu. Kysymykseen päivästä ja hetkestä, jolloin Jeesus tulee takaisin hakemaan omansa, voi vastata hänen omilla sanoillaan. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan. Eivät taivasten enkelit, eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Kaikille ei tämä tieto riitä, vaan monikin hakee parempaa profeettaa, joka arvelee tietävänsä asioita paremmin kuin Jeesus. Toki edellä luetussa Jeesus puhuu päivistä ja hetkistä. Hän ei puhu vuosista ja pidemmistä aikajaksoista. Mutta siinä ei ole mitään mieltä, että ajattelemme Jeesuksen eräiden opetuslapsilleen sanomiensa sanojen tarkoittavan myös meitä. Kun opetuslapset kysyivät lopun ajan tapahtumien aikamääriä, Herra sanoi, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. On ajateltu noiden sanojen tarkoittavan sitä, ettei lopun ajan tapahtumista voi esittää eikä saa esittää minkäänlaisia aikamääriä. Tämä on kuitenkin kuin pään panemista pensaaseen ja sitten sanoa, eipä täältä juuri mitään näy. Tämän luennon aihepiiri kuuluu siihen oppimaailmaan, josta on kristikunnan aikana ollut myös valtavasti kädenvääntöä, epäluuloja, lahkokristillisyyksien mukanaan tuomia vääriä oppeja ja vääriä raamatun tulkintoja. Ei siis ole ihme, että kunnon kristittynä pitävä ihminen tahtoo pysyä visusti maailmanlopun asioista erillään. Mutta toisaalta myös epäuskon sankarit ovat usein asialla. Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Näin Pietari kirjoitti seurakuntalaisilleen. Näitä epäuskon puhujia on myös nyt paljon. Modernissa teologiassa selitetään usein raamatun eskatologisten kirjoitusten olevan myöhäisjuutalaisuuden sinne tuomia, ja näin luultavimmin epäperäisiä ja vailla totuuden pohjaa. Saattoihan juutalaisillakin olla näkemyksiä, mutta jätämme ne omaan arvoonsa. Varsinkin 1000-vuotinen valtakunta on oppikysymyksenä ongelmallinen. Se jakaa opettajia ja kuuntelijoita eri leireihin. Kaikki luterilaisetkaan eivät hyväksy oppia 1000-vuotisesta valtakunnasta. Tämä johtuu paljolti siitä, että he asettavat näkemyksissään luterilaisen kirkon tunnustuskirjat arvoasteikolle raamatun edelle. Tunnustuskirjoissahan asianomaista oppia ei hyväksytä. Kuitenkin myös tunnustuskirjat on vastaväitteistä huolimatta alistettavan raamatun auktoriteetin alle, eikä päinvastoin. Siis mahdoton on hyväksyä sitä ajatusta, että raamattua on tulkittava tunnustuskirjoista käsin. Tämä on mieletöntä. Raamattu on Jumalan arvovaltaista sanaa. Sen sijaan tunnustuskirjat ovat uskonoppineiden, mutta silti vain syntisten ihmisten tulkintoja kristinuskon kysymyksistä, joten heidän näkemyksissään voi olla joiltakin osin myös virhetulkintoja, erityisesti mikä koskee lopun aikaa. Edes uskonpuhdistajia ei voi rinnastaa raamatun opettajiin, jotka olivat aivan erityisasemassa Jumalan pelastussuunnitelmassa. Tunnustuskirjoissa sanotaan, samoin hylätään tässä myös eräät juutalaiset opit, joita nykyaikana esiintyy, että ennen kuolleiden ylösnousemusta pelkät pyhät ja hurskaat saavat ajallisen valtakunnan sekä hävittävät kaikki jumalattomat. Augsburg 17. Kun näin opetetaan ja moni ottaa tuon kaiken todesta, ymmärtää ongelmien syvyyden. Lutherkaan ei ymmärtänyt tätä osaa ilmestyskirjasta. Hän jopa epäili joskus koko ilmestyskirjan aitoutta. Hän sanoi oppia 1000-vuotisesta valtakunnasta makkabealaiseksi ja hurmahenkien ja lahkolaisten käsitykseksi. Hän ymmärsi sanat 1000 vuodesta historiallisesti. Hänen mielestään tämä aika tarkoitti aikaa apostoleista siihen asti, kun turkkilaiset astuivat esiin. Tuskin kukaan hyväksyy tällaista käsitystä tänä aikana. Luther ajatteli myös, että 1000-vuotinen valtakunta on meneillään, että elämme 1000-vuotisen valtakunnan aikaa. Saatana olisi nyt sidottu, kun evankeliumia julistetaan. Mutta tuntuu käsittämättömältä, että joku todella ajattelee saatanan olevan nyt vangittuna. Se peto ei ole koskaan ollut niin virkeä kuin juuri näinä päivinä. Luther oli toki aluksi myötämielinen aikansa opetuksille lopun ajasta ja 1000-vuotisesta valtakunnasta, mutta sitten nämä asianomaiset opettajat menivät niin pahoin harhaan, että Luther hylkäsi heidät ja valitsi, ikävä kyllä, toisen ääripään. Silloin Luther alkoi tulkita siis itsekin näitä asioita pelkkinä juutalaisina taruhina. Eräs aikamme luterilainen teologi totesi kuitenkin luennollaan, että jos tämän ajan opettaja kieltää vaikkapa opin 1000-vuotisesta valtakunnasta, ei hän ole kovin uskottava ja varteen otettava opettaja. No ei todellakaan. Juutalaiset, niin sanotut sibylliiniset kirjat puhuvat myös 1000-vuotisesta valtakunnasta. Näitä kirjoja ovat muun muassa Salomonin psalttari, Heenokin kirja, Baarukin apokalypsi ja 4. Esran kirja. Tarkoittaneeko Luther ja Augsburgin tunnustus erityisesti näitä kirjeitä? En tiedä. Voimme toki hylätä tai antaa vain toissijaisen merkityksen muutamille myöhäisjuutalaisille kirjoituksille, mutta emme saa hylätä Raamattuamme ainoana kirkon opin ja elämän ohjen nuorena. No näin on kuitenkin aikamme piispat tehneet. Elämme siis sitä aikaa. Raamatusta ei saa kuitenkaan poistaa osia, vaikka Lutherkin niin vaatisi. Sanakin tästä varoittaa. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee, jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka on kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhän kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. On siis vaarallista muokata myöskään Jumalan pyhää sanaa joidenkin pyhimysten näkemysten mukaiseksi. Luther itsekin toteaa, että myös monet pyhät ovat pahoin erehtyneet. Ja Jumala sallii sen, että katsoisimme vain ja yksinomaan hänen raamattuaan. Luther kehotti hautaamaan myös omat teoksensa monen sylen syvyyteen, jos ne ovat tulleet esteeksi raamatun lukemiselle ja opettamiselle. Monet asiat on ymmärretty väärin. Monet villihenget ovat johtaneet ihmisiä harhaan. Monet pyhätkin ovat erehtyneet järjen päätelmiin. Muutamat raamattukriitikot uskovat jopa Jeesuksenkin näissä kysymyksissä lopulta erehtyneen. Silti totuus ei pala tulessakaan. Tätä totuutta pyrimme etsimään näilläkin luennoilla, väittämällä kuitenkaan löytöjä lopullisiksi totuuksiksi. Mutta pyrimme siihen. Esitettyjä asioita ja ajatuksia ei ole haluttu esittää ainoana oikeina tulkintoina. Vain Kristus ja hänen sanansa ovat totuus. Kaikesta tästä sotkusta huolimatta myös nämä vaikeat asiasisällöt on uskallettu ottaa käsiteltäväksi. Jos joku lukija arkailee tutkia kyseessä olevia asioita, hän tekee parhaiten, jos ohittaa nämä tässä olevat opetukset. Tässä ei ole otettu voimakkaasti myöskään kantaa eri tulkintoihin ja oppeihin. Tutkin lukijani ja kuulijani kaikkea tätä ja koettelee pidä se mikä on hyvää on. Koska vain Isä yksin tietää, milloin kaikki tapahtuu oikealla ajalla ja hetkellä, ei tässäkään ole haluttu viisastella kovin tarkoilla vuosiluvuilla, vaikka niitä jonkin verran käytetäänkin. Nehän ovat raamattua. Sellaisia lukuja, joita voi Raamatusta löytää, ei tarvinne salata tai kieltää. Mutta ehkä juuri nuo vuosiluvut haluan erityisesti jättää lukijalle avoimiksi pohdinnoiksi ja tutkinnan kohteeksi. Riidan kohteena oppineiden välillä on ollut jo pelkästään se, missä kohden vihan aikaa Kristus tulee. Vai tuleeko hän jo ennen sitä, saati sitten suurien linjojen erimielisyksistä. Niistä sitä vasta riitaa on ollut. Vuosien varrella on syntynyt runsaasti erilaisia koulukuntia, vaikkapa ilmestyskirjan ymmärtämisen pohjalta. On kirjoitettu, mutta sinä Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. On siis asioita, jotka eivät vielä avaudu. Sinetti estää sen. Ne avautuvat vasta ajallaan. Silti ymmärrys voi lisääntyä tutkijoille. Siihen tutkimisen ja etsintään sanakin kehottaa. Lopun ajan tapahtumat toteutuvat useassa osassa. Ensimmäinen lopun ajan merkki oli siis, kun Kristus tuli maan päälle ihmiseksi ja sovitti maailman Jumalan kanssa. Siitä alkoi lopun aika. Pyhän Hengen aika, seurakunnan aika, armotalouden aika. Toinen osa tapahtuu, kun Kristus tulee toisen kerran maailmaan. Hän tulee silloin noutamaan omansa maan päältä. Seuraava vaihe on, kun hän tulee hävittämään synnin maan päältä. Synnin liha tuhotaan. Seuraa pyhien hallintakausi. Sen jälkeen on viimeinen tuomio ja alkaa iankaikkisuus. Näin sana opettaa. Kuten on jo kerrottu, monet itseään luterilaisiksi opettajiksi sanovat kieltävät tämän kaiken, koska juuri tunnustuskirjat opettaa tässä toisin. Kyllä nämä opettajat joutuvat vielä kerran häpeään, kun he eivät ole ottaneet todesta Raamatun arvovaltaista sanaa, vaikka mielellään sanovatkin itseään raamatullisiksi. Eräitä ajan määreitä. Jeesuksen tuleminen maailman vapahtajaksi. Raamattu antaa meille erilaisia ennusteita ja merkkejä voidaksemme päätellä, mikä aika kulloinkin on menossa. Tärkein ajanmäärä on Kristuksen tuleminen ihmiseksi ja lunastajaksi. Jeesuksen ajan juutalaisillekin oli tämä merkki annettu, mutta he eivät osanneet tulkita sitä. Tästä Jeesus moittikin heitä. Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, kun ilta tulee, sanotte te, tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa. Ja aamulla, tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Jeesuksen ajan juutalaisten oppineiden olisi pitänyt tietää, mikä aika oli menossa. Hehän olivat vanhan testamentin asiantuntijoita, mutta siihen ei heistä ollut. Mutta monet profeetat olivat ennustaneet jo ammoin tulevista ajoista, myös lopun ajoista. He olivat ennustaneet myös Kristusta kohtaavista kärsimyksistä. Profeetta Daniel oli antanut tarkan ajan, jolloin Messias oli ilmestyvä, kärsivä, kuoleva ja sovittava synnit. Vanhassa testamentissa on runsaasti Messian tulemisen ennustuksia. Siksi häntä odotettiinkin niin hartaasti. Ensimmäinen lupaus on jo luomiskertomuksessa. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Se oli jo merkki tulevasta vaimon siemenestä, kun aika oli täyttä. Jeesuksen lopunajallinen nimi on Ihmisen poika. Nimi esiintyy Raamatussa 85 kertaa. Hän itse käyttää erityisesti tätä nimeä vaikkapa näin. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Johanneksen ilmestyksessä hänen nimensä mainitaan 2 kertaa. Ihmisen poika on silloin kuningas ja herra. Ja minä näin, ja katso, valkoinen pilvi ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen. Päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Messian tulemisen pelastajana ja lopun ajan tulemukseen palaamme tarkemmin Danielin ja muiden profeettojen kautta uudelleen. Samoin teemme Uuden testamentin välityksellä hänen palustaan Jeesuksen itsensä kertomana ja toisaalta apostolien kuvaamana. Näin jossakin vaiheessa luentosarjaa. Muita ajanmääreitä. Danielin ennustuksia. Danielilla oli siis Messian tulemisen ennustuksia sekä lopun aikaa käsitteleviä profeetioita. Näitä profeetioita on ollut lähes jokaisella vanhan liiton profeetalla, erityisesti Jesajalla, Jeremialla, Hesekielillä, Danielilla, Nehemialla ja Joelilla ja niin edelleen. Daniel huomasi Baabelissa, eli Babyloniassa, pakkosiirtolaisuudessa ollessaan ja tutkiessaan pyhiä kirjoituksia, muun muassa Jeremian profeetian. Tuon profeetian eräs kohta kuului näin. Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta 70 vuotta. Daniel kirjoittaa sitten. Daarejaaveksen, Ahasveroksen pojan, ensimmäisenä hallitusvuotena hänen, joka oli medialaista sukua ja oli tullut kaldealaisten valtakunnan kuninkaaksi, hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä, Daniel, kirjoituksista huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Tuossa tekstissä mainitaan sana kaldea, joka tarkoittaa myöskin Baabelia. Sitten hän kirjoittaa yhden Herralta saadun profeetian kansan ollessa vielä siellä pakkosiirtolaisuudessa. 70 vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näkyy ja profeetia sinetillä vahvistetaan, ehkä pitäisi kääntää lukitaan, ja kaikkein pyhin voidella. Sinun tulee tietää ja ymmärtää siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta, on voidellun hallitsijan tulon 7 vuosiviikkoa. Ja 62 vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen, toreineen ja vallihautoineen, mutta vaikeat ajat tulevat. Ja 62 vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä, eikä kansalla ole enää toista. Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun. Ja tuho on säädetty, ja se kestää sodan loppuun asti. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras ja ruokauhri. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys, aina siihen saakka, kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon. Uuden käännöksen mukaan oli tämä teksti. Eli siinä mainitaan Messias, joka tulee, joka surmataan, ja sitten uusi hallitsija, Antikristus jo mainitaan siellä myöskin. Tuohon edelliseen liittyvänä luemme vastaavasti Nehemian kirjasta. Kuningas Artaxerxesista, eli Artakserkseestä, joka antoi käskyn Jerusalemin jälleen rakentamisesta 20. hallitusvuotena. Kansa oli ollut Baabelissa, Babylonissa maanpakolaisena lähes 70 vuotta. Daniel valitti tätä asiantilaa kuninkaalle suruissa. Daniel oli saanut tärkeän paikan kuninkaan hovissa. Kuningas huomasi eräänä päivänä Danielin surun. Daniel oli lukenut Jeremian tekstin ja oli ahdistunut. Hän sai kuninkaalta luvan aloittaa kansan palauttamisen. Daniel toteaa asian näin. Ja kuningas myönsi minulle sen, koska minun Jumalani hyvä käsi oli minun päälläni. Daniel kertoo 7 vuosiviikosta, joka tarkoittaa 7 × 7 vuotta, jona aikana temppeli rakennetaan. Esran ja Nehemian kirjat kertovat, että temppeliä rakennettiin 49 vuotta levottomien aikojen keskellä, niin kuin oli ennustettu. Mutta tämän jälkeen kuluisi vielä 62 vuosiviikkoa Messiaan tuloon. Eli 62 × 7 on 434 vuotta. Tuo aikaa tarkoittaa itse asiassa aikaa saadusta lupauksesta Messiaan kuolemaan asti ja siihen, kun opetuslapset hajotetaan sen jälkeen kaikkialle. Tästä on toinenkin ennustus Sakarian kirjassa. Heräjä miekka minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoi Herra Sebaot. Lyö paimenta ja joutukoot lampaat hajallensa. Mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden. Kaikkiaan kuninkaan käskykirjeestä Kristukseen kului aikaa siis tuo 62 + 7 vuosiviikkoa kertaa 7 eli vuosina 483 vuotta. Näin tapahtui. Ehkä juuri siksi, että Danielin profetia lukittiin, juutalaiset jäivät sokeiksi. Danielillehan ilmoitettiin, että mutta sinä Daniel lukitse nämä sanat ja sinetöit tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Kristuksen ensimmäinen tulemus ennustettiin siis hyvin tarkoin. Sen sijaan toinen tulemus on salatumpi. Mutta koko Danielin saamien profetioiden käsittely ei näin lyhyessä ajassa ja tällaisessa luentosarjassa ole mitenkään mahdollista. Tarvittaisiin kokonainen tiilikiven paksuinen kirja myös näiden asioiden selvittelyyn, ja niitä kirjojahan ja tutkimuksia on jo todella paljon. Kuinka laadukkaita on sitten eri juttu. Jeesus kehottaa lopun ajan kysymyksissä tarkkailemaan myös Danielia. Daniel on yksi merkki. Hän sanoo muun muassa, kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Siellähän oli se turmion iljetys sillä Danielin profetioissa, ja tähän ja siihen liittyvän hävityksen kauhistukseen Jeesus viittaa. Silloin pitää olla tarkkana. Mutta Daniel siis ennusti, että Messias tulee ja asettaa kaiken kohdalleen. Messias saa aikaan sen, että synti tulee voitetuksi ja lunastusmaksu maksetaan ja iankaikkinen oikeudenmukaisuus astuu hänessä voimaan. Messias surmataan eikä toista vastaavaa enää tule hänen jälkeensä. Koko profeetia vahvistetaan ja suljetaan sineetille. Juutalaisille sinetti aukeaa vasta lopun ajan päivinä. Raamattu on näet suljettu ilmestyskirjan mukaan 7 sineetillä. Se on kirjoitettu sisältä ja päältä täyteen. Sitä päällimmäistä tekstiä voi järjelläkin ymmärtää, sisäinen salattu ei aukea muuta kuin hengissä. Mutta kun alun alkaen vuosiviikkoja oli 70, niin hän Danielille ilmoitettiin, ja Kristukseen niitä oli kulunut 69, niin sitten herää kysymys, missä on yksi viikko, eli yksi 7 päivää, eli 7 vuotta. Tämä aika, 7 vuotta, näyttää olevan vasta lopun ajassa. Siltä se näyttää. Se aika on juuri sellainen, joksi Danielkin sen kuvaa. Se on kauhea aikaa maailmalle. Se on hävityksen kauhistusta. Ja siihen liittyy näitä turmion iljetyksiä ja muita, joita puhutaan Danielin suulla. Eli uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun. Ja tuho on säädetty ja se kestää sodan loppuun asti. Tämä uusi hallitsija tulee ajan lopulla, Antikristus. Hän saastuttaa Jerusalemin ja pyhäkön. Mutta hän tuhoutuu Kristuksen tulemuksessa. Paavali muistuttaa meitä tästä näin. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, siis Antikristus, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Herra tulee, kun hänen vastustajansa Antikristus on ensin ilmestynyt saatanan ja eksytysten kavalalla voimalla. Danielille annettiin vastaus lopun ajasta, kun hän kuunteli kahta olentoa, jotka puhuivat virran yläpuolella. Danielin kirjan 12. luvussa, jakeissa 1-6-7, kerrotaan lopun ajasta näin. Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aikaa, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut. Haman siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella, kuinka kauan on vielä näiden ihmeellisten asioiden loppuun. Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella. Ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttaan, joka elää iankaikkisesti. Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Tässä on nyt siis tärkeä nuo ajat. Yksi aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Selitämme myöhemmin, mitä ne tarkoittavat. Profeetoista voimme yleisesti lukea, että kaikki toteutuu, kun Jumala murtaa kokonaan Israelin kansan voiman heidän omalla maalla. Tässä ei ole tosi mahdollista syvän tarkastelun Danielin kirjasta, niin kuin edellä todettiin, mutta tosiasia on, että sen käännökset suomen kielelle ovat ehkä vaikeaselkoisuutensa vuoksi heikkoja. Otamme käsiteltävän asian liittyvänä esille yhden kohdan, Israelin kansan voiman murtamisen, Danielin kirjan 12. luvun 7. jakeen pohjalta. Edellä todettiin kirkkoraamattu 38 kääntävän. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Siinä on jotain sotkua. Ruotsinkielinen käännös sanoo, När det heliga folkets makt blivit krossad i grund. Kun pyhän kansan voima on perusteellisesti murtunut. Nyt merkitys on jo aivan toinen, kun pyhän kansan voima on perusteellisesti murrettu. Vanhaa kuningas Jaakon käännös, King James-versio, kääntää When he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. Siis, kun hän on päättänyt pyhän kansan voiman pirstomisen, kaikki nämä asiat saavat päätöksensä. Vastaavasti hebreankielisessä raamatussa suomeksi käännettynä tämä kuuluu, kun pyhän kansan käden murtaminen on lopetettu, silloin nämä kaikki tapahtuvat. Kysymys ei tekstissä ole siis kansan uudelleen hajottamisesta, vaan sen oman voiman murtamisesta. Eli suomalaiset käännökset kääntävät tässä väärin. Niinpä monet raamattuopettajat väittävät Israelin joutuvan vielä ajan lopulla hajotettavaksi. Eli vielä senkin jälkeen, kun sitä ollaan nyt jo kokoamassa takaisin oman maahansa. Eli aikamme Israel vielä kerran hajotettaisiin pakanakansojen joukkoon. No ei sentään. Siihen ei ole edes aikaa enää. Tällainen oppi on siis mitä ilmeisemmin väärää tulkintaa, koska opettajat eivät ole vaivautuneet tutkimaan asiaa syvällisemmin. Jakeessa yksi mainittuun ahdistuksen aikaan palaamme vielä myöhemmin ja laajemmin seuraavissa luennoissa. Joka tapauksessa Danielista Messiaan kuolemaan kului aikaa noin 500 vuotta. Sillä on merkityksensä ajan laskussa. Siitäkin enemmän seuraavissa luennoissa. Kunhan maltamme odottaa. Otamme vielä tähän profeetta Joelin ennustuksen. Hän profeetoi hengen vuodattamisesta ja Herran päivästä näin. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät ja myös palvelijain ja palvelijat tarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa. Verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee se suuri ja pelättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Siinä oli tuo hengen vuodatus, miten se laskeutuu palvelijain ja myös palvelijattarien päälle niinä päivinä. Aikanaan profeetta Helena Konttinen ilmoitti, että myöskin viimeisinä aikoina Jumala ottaa vaimoväen julistamaan evankeliumia, koska heillä on niin kuin ihanaisempi ääni. Näyttää, että se toteutuu. Mutta apostoli Pietari selittää tätä ilmoitusta ensimmäisenä helluntaipäivänä näin. Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profeetoivat. Nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Näin teen. Palvelijoihini ja palvelijattariini minä vuodatan henkeni niinä päivinä, ja he profeetoivat. Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja suitsevaa savua. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä suuri ja häikäisevä. Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Näin Pietari uuden käännöksen mukaan. Edellinen käännös, kirkkoraamattu 38, kääntää tämä on se. Ja uusin käännös kääntää tämä on sitä. Tämä käännös on tietenkin oikeampi, sillä hengen vuodatus ei tapahtunut ainoastaan ensimmäisenä helluntaipäivänä, vaan se on jatkuvaa ja kestävää Herran päivään asti. Tekstissäkin luemme, että tuo vuodatuksen aikana tulee tuo Herran päivä, tuo kauhistuttava päivä. Me elämme siis koko ajan pyhän hengen aikaa. Tämä hengen aika päättyy, kun alkaa tuo tapahtuma. Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja suitsevaa savua. Aurinko pimeenee, kuu värjäytyy veren ennen kuin koittaa Herran päivässä suuri ja häikäisevä. Sellaiset tapahtumat edeltävät Kristuksen tuloa. Amen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.